la Cala America.
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Ona Sango na Lokuta la Lingala Uto Lolaka la Amerika awa na Washington DC, Mbote na Bino Banso Mpokwa Elamu Mpebo Yei Bolamu na Sango ya Mokililelo Uto Zomi, Uto Studio Zomi na Sambo, Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique, na Sango ya Mokililelo Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Na etuka ya Nord Kivu, basoda babale, ba ekolo Afrika, ya ngele bakufi mpe basusu basato bazokisami na bopasuki bwa bombi yoko na mboka Sake o territoire ya Masisi. Ba yi société civile batindi maloba ma kobondo mabota ma basoda bana mpe basengi na bango koyika mpiko na eleko eye ya bitumba.
Kola bana mike, soda ale la kate, Tokyo ye na bitumba, eza ko ganye. Oguma ozo guma yo perso ki babumio eza normal na bitumba
batomboki mai mai ya lingomba UPLC ba longoli eta major enene ya bango na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe ba memi yango na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bazali komilenge la kufutisa mpako na basali ba mombongo banso na secteur ya Bampere esika bazwani.
Eske ba wazalendo wana bazaliwa wazalendo ya solo to ba wazalendo wana bazaliwa wazalendo ya lukuta.
Nalinaka na biso ya lelo munganga na sala nini Fatuma Kala la Alimasi zongeli bokono ya bokono ya Mokongo na esika ya mosala na dokotolo Mati Kese na ekolo demokratiki makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza to landa basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Sanko.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Basoda babale ya mampingama Afrika ya ngeli ba kufi pe basato basusu bazuki na bombe ya mortier moko e kuyaki lobiloliki na baza na bango pene na Goma na Nord Kivu e pa ibitumba bizali kongala kati na batomboki ba M23 ba ye Kinshasa ifunda ka Kigali ko pesa maboko na mampingama ikulu Kongo Demokratike ba ye basungami na basimba manduki ya bawazalindu liyebisi ya mampingama Afrika ya ngeli Ndef e lobi lelo na tongo ete sango e pesami ezali kaka ya ndambo pe bulukuluki bozali kosalima na bozindo po na koyeba nini elekaki penza ezali basoda bayambo ya Afrika ya angele baye bazuli kama kati na koto tukumi bale na kama libwa baye bazali kotindama na monile ya ekolo Kongo Demokratike uto katikati ya sanza ya zomi na mibale batindami na nzela ya likitali ya ntumbwa ya bi Kulubia Afrika ya Nse, Sadek, Malawi na Tanzania pe ba kutinda ba soda babango nzokande soda moko ya mampinga maikolo Kongo Demokratika azoka kipe lokola lubiluliki na bombe e kuyaki na Sake. Conseil norvégien ya bakima bitumba to ba réfugié esengi ete makasi masalama yambo ete makambo mabebisama koleka na bitumba nzinga nzinga na Sake na Nord Kivu NRC ekibisi ete bitumba biye bizali kotia na likama misala minso mia lisungi na monyeli ya ekolo Kongo Demokratike na mbano ya makasi likolo ya bavandi bya bisika biye NRC lobi ete bitumba biye bizali kokata nzela kati na Goma na bisika bisusu na etuka eye epe kukabola engoma mokonzi ya Nord Kivu na bisika misusu nzokande bato koleka milion mibale na bituluku bia bakima bitumba bazali na engoma eye. Conseil norvégien ya ba refugie esengi ete ngambo wiso na bitumba biye eto sa mibeko mia molongo ya makokima bomoto. Batomboki balisanga ya basimba manduki bako deko bafundami kuboma batokoleka mwambe na bitumba basala ki omukolo mwamosala mibale na mpokwa na bisika bisatu ya kuluka makele na jugu na ituka ya Ituri ezali bongo na bamini ya bako bata pe mbinza pene na lojo basi basato pe mwana moko bazalaki kati na bawe bayi bisika biye balobi ete basimba manduki bamimi pe bato basusu mingi uzamba. Muyangeli ya Goma, commissaire supérieur principal Faustin Kamande Kapende a pekisi milulu minso mialo sambutu ya biyamba na ngumba inso ezali zinga zinga ya ngumba eye. Commissaire supérieur principal Faustin Kamande Kapende alobi ezali po na bukingi na kotalaka bitumba biya M23 ba yekinchasa efundi Kigali kopesa maboko mukano moye mubakisami na bopekisi ba taxi tukutuku kotambula sima na ngonga ya mutuba ya mpokwa na Goma. Bato ba tambula ki lelo na Bukavu Ngumba mokonzi ya Sud Kivu na kimya nyonso po na kopamela bitumba na monile ekolo Congo Democratique pe kopesa mpiko na mampinga mamboka na bango ba sukisaki na kopesa mokanda mobosenga babango na muyangeli ya mwantango ya etuka na mokanda mongo bazali kosenga bolungui na kozelate ya ekolo Congo Democratique na EAC lisangali ya bikolo bya est ya Afrika na na bokangami ya ndelo na Rwanda na Uganda. Ba pameli pe bilungi mibale ya bayi molongo na bitumba biye. Ba leopard ya ekolo Congo Democratique ya lisano lya ndembo ba mati milongo minei na classement ya FIFA ebimisi lelo ekolo Congo Democratique komi bongo na molongo bwa tukumu toba na misatu na molongo sima na Cannes 2023 e uti kosila na elunga ya Côte d'Ivoire ekolo epayi momekano moye musalamaki na Afrika ekolo Congo Democratique komi na molongo mwa zumi na mibale liboso ya Cap Vert na Ghana bayi bazali na ya bazomi na zomi na misato pe zomi na mibale Maroc konde ekolo ya yambo ya Afrika kasi ezali na molongo ya zomi na mibale na elandami na Senegal na molongo ya zomi na sambo pe Nigeria ya tukumi bale na mwambe na molongo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lokola to sololaki to la sato la kaki yango na libandela na etuka ya Nord Kivu ba soda babale ba ikolo Afrika yangele ba kufi pe ba susu basato ba zokisami na bo pasuki bwa bombi yoko na mboka Sake na territoire ya Masisi ba yi société civile batindi maloba ma kubondo mabota ma basoda bana ba pe basengi na bango koika mpiko na eleko eye ya bitumba bolaina yango na fiston isemwami.
Na liebisi ya bangu ya mkolo mwalelo, mapinga mekolo Afrika ya ngele, maimatina ma. Na ituka Nord Kivu na tina kusuki sabitumba biya batombo kiba an 23, biya bizali kongala kino sika na teritora Masisi, ruchuru pe eteni yoko ya Nyiragongo, basakola kiete basoda babale, bakufa ki lobi loleki, na bopasuki bwa bambu yoko na mboka Sake o teritora Masisi, bisika bazali kovanda, basusu basatu, bazokisamaki. Société civile bande gouvernance ya ituka Nord Kivu, etini maloba, mabobondisi, mabota manso, mabasoda bana bae bazwili kama lina mpe esengi na bae sadeka kozala mpiko poete bako kakosala mosala mabulu kikimia oetano mobimba ya tuka tozoki maloba ma Etienne Kambale mokambia société civile bonne gouvernance tomo yoka
baninga na biso ba partene na biso ya sadek bae kiawa bae kima sekite to bae bake tozo perdre batu na biso ebele ba mosusu bazo kufa na bakan de deplase bazana eloko ata na maboko te ya kokena na bitumba bango baye kotio yopo ba kosalisa basoda na biso pe bazo kufa na zamba soki baye baete tozana banguna decision na bango baboto na biso terrain baye kotio yopo na kosalisa biso basala maso basala bitumba po tolonga munguna batinda ta basoda mosusu oba kouta na Tanzanie bamboka nzi nzinga nzinga na bongo po baza na facilite ya kokota mbala moko na territoire congolais po basalisa bandeko na biso wana ekoki kobangisa biso te tozo pesa bango ka courage bakende liboso basalisa bazalendo basalisa pe FRDC tolonga munguna te kola lokola bana mike soda alela kate soki oyena bitumba eza koganye obuma ozo buma yo pesoki babumiyo
eza normal na bitumba bale na te baye kotio yo poka kosalisa ba soldat ya Congo
nzoka nde bayi politiki bazanga kite maloba na tina likambo lya pasi lilikomeli ba soldat ba ekolo Sud Afrique bayi batina wa omabele na ekolo Congo Demokratiki na tina kosukisa bitumba ba batomboki ba 23 Amiral Senghor Motuna maile na maimatali geopolitiki andimaki kopesa biso makanisi maye na tina likambolina Tomo yuka
na maimatali bombe oba bwaka kina base ya force ya SADC surtout contingent ya basid africain oyo bazali na Goma awa oba yak na mission ya SADC omoni balobi ete mibale na bango bakufaki misatu pe bazokisami donc wana eza eloko ya kobangisa te parce que omoni basoda baye na sens ya kobunda armée sud africaine ba déployer yango na est de la République démocratique du Congo ba déployer bango bango mo baye bikeno baye nde bitumba Et que nos bango baye na sens ya ko observé. Alors ndenge déjà M23 est comme zo bango neti ba cible. Donc c'est-à-dire que armée sud-africaine nana ba soda nyoso o baye na mission ya SADC il faut ba zoa précaution, c'est-à-dire il faut ba que ba tia ba stratégie nécessaire pour leur sécurité mais aussi ba comprendre que nangunga oyo ezali susuté ya ko observé nangunga oyo ngongele ki déjà oyo ya ko leka déjà na bitumba parce que ndenge déjà ba komba ba cible déjà base na bango on c'est pas lobby lobby kuna ekozala nini yango bazana intérêt 2900 militaires oyo ya Afrique du Sud batindi fo banda déjà ko sa nini ko bundisa munguna ba banda ko bunda déjà côté ya faire de secondaire ba yake na monsieur ya ba mi sentir que il est temps ba bunda parce que ceux qui batiki et que le lobby li susu ba kozala cible ça ne va pas bien sonner donc wana ko stimuler bango ke ba kotambala moko na bitumba ke ba na ba caserne na bango wana ko kata bango morale te ce sont des militaires Baba soda, basala ba formation, baebi ke baza déployé awa na sans bitumba eza zone rouge.
Bakondi ba ekolo Sud Afrique, olisengali ya SADC, basakola kete, boluki luki bozali kokoba na tinete, bae basala ki likambulina, bazwa etumu na bango. Nzoka nde, bakondi ba etuka Nord Kivu, ba etobenga ki onzela singa na tina likambulina, balimbo la biso ete, bako ya nola na mituna mia biso, nangonga ezali koya, kino sika tozali kozela. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pono laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Patomboki mai mai ya Lingomba UPLC ba longoli eta major e nene ya bango na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe ba memi yango na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu bazali komilengela kufutisa mpako na basali mombongo banso na secteur ya Bampere esika bazwami bolaina yango na Erikas Mwisi
Matata maye ya babungi mai mai ya Lingomba UPLC ya Motombo Kimayani mamonisa milelo na VOA Lingala na muyangeli ya territoire ya Lubero. Colonel Alan Kiwewa afundi batombo kibaye kubanda na bokomi bwa bango konyokolo ba imboka. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Na lokalite moko bo babenga yango Liboyo. Liboyo wana ekomi sikoyo dans état major donc tolo ba état major ya ba ya groupe armé moko ba benga kango UPLC oyo mokonzi nango kombo na ezala kamayani donc batu wana ba longwe na Kalunguta esika bazalaki na Kalunguta ba déplacer état major na bango oyo ba benga kakije ba déplacer yango wana sikoyo na Liboyo e kokoma bazali kokoma na Liboyo eloko ya liboso ezali ko bengisa ba commerçants nyoso bazala kawana o bazana ba boutique o bazali ko sala mwa misala pona ko yebisa bango ke a partir ya wano il faut siko maison commerciale moko na sanza nyoso tu il faut afuta ka 60,000 francs congolais
mokondi ya 31 embrigade ya mapinga ma école Congo démocratique pona ma ebatali opération pe renseignement akitaki na secteur ya ba pere pona batata maye tu andali susu colonel Alan Kiwewa
ba konzi bayoki ba ba rapport na biso tuzali ko pesa. Alors au moment où je vous parle mokonzi munene ya brigade moko babenga ngo 31e brigade oyo atali makambu ya opération renseignement kasa akitaki na terrain ba kote ya secteur ya bapere pona ko sala reconnaissance et puis na koyeba donc c'est à dire pona koyeba ke loko nini vraiment ya solo ezali ko sala makuna est-ce que ba wazalendo wana bazali ba wazalendo ya solo to ba wazalendo wana bazali ba wazalendo ya lokuta
nouvelle société civile na Nord Kivu endimi ete solo baimboka bazali ko tungisama na batomboki baye esengi na appel d'RCS kokokisa elaka na yango ya kokamba basimba manduki banso tulanda maître Gina Evo a Kalambai
ba maimai bao bauti na kalunguta bazaka na kalunguta po bazozela bamme mama bakota na FRDC me bazaki onyoko la pe batu na kalunguta koboma batukutu po na selemo muto sala ki salongo te ba pako nde kolobate konyokola na bandenge nyoso koboma ko viole pression ya baimboka kalunguta nde bazolongwa kuna bakena Lubero donc bato Lubero pe bakangamisu te me mingi responsabilité ya ba politicien ba responsable ya ba autorité kozwa bango kokotisa bango esika baninga bazokende na mambango esika mususu pona kokota na arme to kokota na bitumba esika ya M23
makasi na biso nyonso ya kokuta na 11 le ya singa na motombo kimbayani mokambi ya lingomba UPLC pona kozwa reaction na ye masala ki elokote Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Somwisi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye nalinaka na biso ya lelo monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi akozongela bokono ya mokongo na isika ya musala na dokotolo Mati Kese oyazali bongo na ekolo o Congo Democratic tolanda
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sato za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Lelo nakati ya monganga nasala nini, na yambi Dr. Mati Ekese Lucet, azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya mokongo pona basali baye bakendaka na musala. Etude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Elobi ete 76% ya basalarié babelaka maladi ya mokongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya baye bazalaka na problem na mikakatano ya mokongo. Ezali bao bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya baye wana bale kisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebisa biso nanu, pa rezon wana ya pasi ya mokongo. Ezali nini? Eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mokongo
lokola otininga motuna na likambo etali pasi na mokongo ozo tana ndela ya mosala za malamu lokola deja orienté na ndela ya mosala poteli te lobi pasi na mokongo ba kozi to biloko esala ka pasi wana ya eza makambo ebele ekoki kouta pe na mikrobe etalemi na nzoto ya moto epesi epe pasi na mokongo me oyo pasi ya mokongo ezouta na mosala eza nde mosala nde motu ezosala ke pasi wana eya alo na esika ya mosala telema bamisala ezali ebele Alors, ils ont peut-être fait une attitude moko ebele pour être mon Congo à la exposé. Donc, ça a été, mon salaire, ou ils ont fait que mon Congo est bougé, tout est bougé, plein d'athées. Je vais vous exemple, mon salaire, on a battu, on a un bureau. Il y a un vendu dans le bureau, azo koma, azo koko travaille dans le dossier, a vendu, a koki ko vanda pandan gonga moulaï, a ko bougé à ta mon Congo naïte, a vendu kakawana. Donc, ça, par exemple, dans le chauffeur, banda ya banda kina volant zo kumba zo sala ba donc avant de lika ka position wana mokongo pe bandi ka kanetika wa alors ozala na eta wana epesa ka pe pasi na mokongo na sante ete mokongo wango ezaka na ba mikuwa moko ikangama kangama babenga kango tempere le fait que moto avandi a bougé a ta elo kote misple esali ata exercice moko te e ko sala te misple wana a ko perdre kauchu na yetu benga kaulia benda na pomisi kisala ninde nge wana. Meloko la vandi na ngunga mulai abuji ata misi ana mindi pe misi kwa wana pe alendi makasi na ye ya kubenda na esisi. Aletango makasi na kubenda na esisi. Esali kibami kuwa we lata mokongo wana ibangi kunyetama. Tango zuko kunyetama wana mbele kupesa pasi na mokongo. Nyangwana na tangi batu baza ya musala wana. Ulenge mosisi pasi na mokongo kuhiko wea na esika ya musala. Izande ki ba oyo ba sala ka musala me musala ngo yisala ki mokongo e bouje na ndenge ya mabe na ndenge par exemple ya kugumba ma musala misusu sala ya ki moto avansa lango ikwa gumba mokongo na ye mingi na misala ya ba domesticite ba toyo ba sala ka nandako
na
musala musala ikwa gumba ma topesi par exemple ba musala yo ba zande ki ba manson ba oyo ba sala ka makambo ya ba pesi ikwa gumba ma kukula pe bashapa, ito agumba ma. Misala nyoso, ito sala ke mosali, ito agumba mokongo na ye. Donk, azwa mutu na ye akitisi na se, mungo mokongo gumba me bendani panda lontan, na ba exercice ezo se repete, au courant de la journée, e kukiko benda pe pati na mokongo. Na si wolandinga, donk, se ki obuje pe mokongo se panda lontan, e kukiko pe pati na mokongo. Se ki ito sala mosala ozo ko gumba mapena ba position yote mokongo benda ni penza makasi bongo zi sala kango mosala no ezande yi foka kayangwana ekopesa yo pati pona nini paske tango gumba ni mikuwa we kangani mei na lubaki yana babengi vertebre azakapena mo ba singa we kangi yango babengi ligama singa wana tango benda ni makasi yeta sali pression we babengi mo force moko boye de sali ke a la fin de la journée to na kosala mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na mokongo. Nazasi wana mwa ba raison. Me ba raison mosusu pe ekoki kopesa pasi na mokongo. Ezali oyo tobengi lolenge mosala ezali kosala ma condition de travail. Lolenge mosala ezotambola. Oyebi ke mama Fatou ata eloko babengi stress. Stress pe soki eleki makasi epesaka pasi na mokongo. Stress oyo kaka na zona mosala stress le kingai condition ya malamu te bazo imposer e ko sala ke na stress wana e ko kiko faire fatigue biloko na tangi le kaka basinga weza na mokongo e pesi pe moto fatigue wana e pesi douleur na mokongo lenge moko pe condition ya mosala ole mosala e respecte ba air nango oyo ba
singe
oyo se le bapo na mekengeli ba le bete na boka na biso awa ba le bike mosala ifo mosala 8 heures de travail. Après 8 heures de travail, wane ja sou mosala ifo zana ba kondisyon malamu te. Mousou ki mosala, kondisyon ba cheye ya biente, asali 10 heures, asali sa gane sika wana, iko kiko menela epi pati na mokongo. Mpati na mokongo wana, sito ba bengi ba pozisyon ama be. Omoni ata ozana biro, me pozisyon vandeli wana, eza pozisyon meta na kiti, ezali na hotel moko te ezali sikoyo ke ogumba mi na mwa position moko ezosala mosala na mwa force moko ya position oyo ndenge nzoto ya mosetengeli etelema te ekopesa pe pasi na mokongo mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu pwa wana nyonso ya nzoto ezotisa na esika ya mokongo wana avan kobanda makolo na fin ya journée te to na periode moko sote eza kaka na mene position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya poto.
Docteur Mati, moto pa koki ko evite bapasi wana
ebongo pona ko éviter yango eloko nini bandeko na kati ya musala basengeli kosala pona ko koya na likama oyo ya bapasi ya mukongo te.
Merci beaucoup na motuna. Tobengi yango pasi na mukongo euti na nzela ya musala. Cela veut dire que ndenge na tangi ba raison wana elakisi pona ko éviter to pona ko soulager pona ko éviter pasi wana ya esengeli ke oyo apesi yo mosala oyo ezosala ayeba kozwe role moko na sas oyo tobengi yango bacondition de travail mpona koevite oyo babengi mpasi na moko parceke ndenge euti na mosala yango nde babengaka maladi professionnelle parceke mosala nde apesinga maladi wana mosala nde asali ke nazwa bokono wana alors bokono wana euti na mosala. Alors lokola euti na mosala nani apesinga mosala ezali employeur na ngai mutu apesinga mosala e employeur na ngai apesinga mosala ya poste moko oyo nazosala ke soki nazosala yango na modele wana nakoyoka mpasi na mokongo. Alors esengeli na yambo ete employeur ntango azo kotianga na esika wana abomba kondetre ezoyebisa na chaque employeur etango yo oza na société na yo ntango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali libeko ya leta ndeti na biso awa na république démocratique du congo eza na mibeko oyo elobi ke soki travailleur to employeur aza na société na ye esengeli atia bacondition nyonso mpo travailleur akweya na maladie professionnelle songolo pakala te mpona travailleur akweya na accident songolo pakala te na nzela ya mosala e mpona ye permettre ye asala biloko wana esengeli na ye atia bastructure oyo ezali approprié ndeti tobengi yango baservice oyo babengi specialement service de santé au travail soki atia en place service wana atie mpe bato oyo baza recommandé mpo bagere service wana bango nde bakozala apele ya kokonseyaka employeur ke na place ya poste oyo tia eloko oyo mpo travailleur ayoka mokongo mpasi.
Matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi.
Na VO Alingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VO Alingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala tolobelaki mingi mingi na etuka ya Nord Kivu esika wapi basoda babale baikolo Afrika ya ngele bakufi mpe basusu basato bazokisami na bopasuki bwa bombi yoko na mboka Sake au territoire ya Masisi bayi société civile batindi maloba makobondo mabota mabasoda bana pe basengi na bango koyika mpiko na eleko eye ya bitumba tolobelaki mpe lisusu batomboki mai mai ya Lingomba UPLC oyo balongoli état major na bango enene na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe bamemi yango na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu bazali komilengela kofutisa mpako na basali mombongo banso ya secteur oyo wana na esika bazwami matondo mingi na baibapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Lionel Gaima mpe Audrius Regis bokoki mpe kolanda lisusu basango ya VOA Lingala na site web voalingala.com mpe na bareseau sociaux Instagram Facebook na X botikala malamu nde tokutani lisusu nsima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utololakala Amerika awa na Washington DC.